Stormkast produsert av kommunikasjonshuset Storm.
Ny uke, Petter. En ny uke der man kan spille bort formuen sin på blackjack.
Ja, ja,
Velkommen tilbake fra Las Vegas.
Tusen takk. Ja. Sin City.
Du fremdeles på Kapitals 400-liste, eller du nå ute av den etter noen dager der?
Jeg tror nok det veldig... Jeg tror ikke man skal være så naiv, så det møter jo mange der som mener de har knekt koden hvordan man skal tjene penger i Vegas.
Du knakk ikke den koden?
Nei. Nei. Det gjorde jeg ikke, og når jeg ser på alle de gigantiske hotellene og alt de investerer der, så tenker jeg jo på at dette kommer jo ikke fordi alle knekker koden, for å si det sånn. Det er noen skal finansiere det greiene her.
Men du, for deg å reise til Las Vegas, det må jo være mer jobbreise enn noe annet, der. Fordi når du drar på sånne hoteller, og det 5000 rom, og det helt elleville,
ja, ja.
Svære operasjoner.
Venice og Palazzo har vel 8000 rom.
Jeg synes hvert det hvert av dem større enn Norsk Hydro i omsetning.
Ja, altså det er så helt villigt alt, men for meg sånn, jeg har vært til Las Vegas ganske mange ganger. Vi hadde også et selskap der back in the days, et tech-selskap, som riktig nok la ned, så, men for meg Vegas morsomt akkurat i 72 timer da jeg ferdig med Vegas, men det synes jeg var jo der da som en overraskelsesbursdag til Henrik som fylte 30 år.
Din yngste sønn?
Ja,
nei,
min
eldste sønn.
Midterste, Emilie Helst. Så han ante jo ingenting. Han trodde han skulle på businessreise med meg.
Han trodde det,
og plutselig så sitter han på Air France på vei til Vegas, eller via LA. Men det som fantastisk, det Vegas jo, det litt sånn som du ser i Hangover før det noen ganger, men når du sitter der med barna dine, så tenker jeg på liksom, hva suksess? Det handler ikke om du vinner eller taper penger i Vegas. Vet du hva som suksess? Det når barna dine synes det moro å være på ferie med faren sin. Mm. Altså, den der, og når du går, og kontrasten for meg var enorm, når vi dro fra Las Vegas og ut til Grand Canyon. Ja, altså, i dette helt sinnssyke landskapet, det er altså, vi har mye natur i Norge, men det en enorm natur, og så en sånn helt enorm stillhet, altså en brutal stillhet. Jeg løp om morgenen der, og det helt stille å få soloppgang over Grand Canyon. Det kanskje noe av det, bortsett fra kanskje et par ganger i Afrika hvor jeg har løpt, så det noe av det fint sånn naturopplevelse jeg har hatt. Og bodde der også på et helt fantastisk hotell som heter Amangiri. Helt sånn brutalisme med betong og sånt nå, midt ute i Grand Canyon. Og opplevde det, så det synes jeg var kanskje fineste uka jeg har hatt på veldig lenge. Lang reise. Mm. Stor tidsforskjell. Mm. Men vi var vel enige om at du drakk ikke til Vegas for å bli rik.
Nei.
Det gjør ikke.
Det en grunn til at disse hotellene fremdeles står der. De har knukket koden på hvordan de skal komme til å vinne ut.
Og jeg jo... Jeg synes jo det altså mer enn fascinerende hele Vegas-konseptet, hvordan de utvikler det. Altså bare det der at de plutselig river i hoteller som jeg synes veldig bra, og de river det fordi de skal bygge noe som ikke bare større, men det liksom dobbelt så stort, tre ganger så stort. Og det liksom 10.000 ansatte på ett hotell. Altså det sånne enorme tall. Jeg tenker jo da når jeg går gjennom det her, og andre tenker på, skal jeg spille blackjack eller Texas Hold'em, tenker jeg på, mange uniformer må de ha her hver dag. Og da, jeg har jo vært på baksida, og der har de sånne, du vet sånn du kunne kjøpe sånn cola og drikke på. Sånne det for, du har bare et kort, så får du uniformen din, i størrelsen din, akkurat det du skal ha. Skjer noe med den, du søler på den, så går den ned, får en ny. Den logistikken bak den automatikeren der, sånn tenker jeg på.
Ja.
Logistikken på mat,
ikke sant? Det jo enorme operasjoner.
Det stenger jo aldri.
Jeg vet ikke om den fremdeles der. Det kanskje revet den og byttet ut med noe annet tre ganger allerede. Men da jeg var i Las Vegas, det mange år siden nå, så bodde jeg på Bellagio. Og innenfor inngangen til Bellagio så hadde jeg en botanisk hage. Den ene botaniske hagen jobbet det 70 mennesker på. bare å holde ved like vann.
Nå du veldig beskjeden. Bellagio vel fortsatt den fineste beliggenheten, og har et fantastisk... Altså sitter du på Spago, som den italienske restauranten der, så ser du dette enorme...
Ja, den fontenen.
Fontenen, ja. Hvor der står liksom tusen mennesker og ser på hver gang det går i gang. Men mest av alt, Bellagio jo et helt unikt hotell, og var jo skapt av Vegas-legenden Steve Wynn,
ja.
Som solgte det, så bygde han da Wynn og Encore, som vi bodde på. Mm. Og det ikke sånn at det så veldig dyrt å bo på hotell i Vegas. Mm. Det alt annet. De klarer liksom, men de klarer jo å ta de penger de hadde tenkt å bruke og vel så det.
Ja.
Men jeg kom ut i null.
Du kom ut i null.
Og jeg hadde en stor profit, men så går det som ofte går da. Det blir overmodig å gjøre et par beslutninger som vi ikke skulle gjort. Men jeg kom ut i null, og det er vel, jeg vil oppsummere det. Det er det beste jeg har gjort i Vegas.
Ja, det en win i Las Vegas å komme ut i null.
Det er mest alt.
Du, men, i dag så har vi jo to gjester som ikke, meg bekjent i hvert fall, har noe med Las Vegas å gjøre. Vi kan jo høre med dem når de kommer inn hva de,
det må gjøre.
Om de har vært i Las Vegas.
Han spesielt tviler jeg på at det har vært mye i Vegas.
Ja, men, ja du tenker på Knut Arild Hareide.
Ja, han tviler jeg på. Har han vært i Vegas?
Han tidligere KrF-topp, som nå ganske nylig ble administrerende direktør i Norges Rederiforbund.
Ja.
Og så har vi Andreas Thorsheim, som mange nok kjenner som gründer av Ottovo.
Ja.
Et selskap som... Ja, vi må høre fra Andreas selv, fordi han selger jo ikke solcellepaneler, men han selger en slags plattform der, hvis du ønsker solceller på taket ditt, kan gå inn der, og så får du en leverandør av anlegget, eller installatør av anlegget, tror jeg, til å
altså, jeg synes hele teknologien i solceller helt fascinerende. Jeg har på flere av hotellene,
ja.
Og en hotell vi har på Strawberry Arena, det jo et nullenergihotell, altså vi produserer mer energi enn det vi bruker, og det blant annet basert på solceller på taket,
ja.
Og så har vi spesielle vinduer og masse sånt. Men vi skal invitere, veldig spennende, men vi må åpne og høre om de har vært i Vegas,
ja, og
hva er sannsynligheten for at den tidligere KrF-sjefen har gjort en sånn hangover 4 i Vegas?
Jeg gir den et par prosent.
Ja, jeg mer på det sånn, det skjedde en jomfrufødsel for et par tusen år siden, jeg tviler nok.
Du tror mer på det?
Ja, jeg tror mer på det.
Ok, vi må høre med. Ja. Men vi må ikke glemme hva vi skal snakke om.
Men han andre, derimot, Kina... han andre derimot kan nok ha hatt en liten sving innom Vegas.
Det kan hende.
Ja.
Men vi skal snakke om Kina, handelskrig mellom USA og Kina, hvor ille kan det bli, hvordan vil norsk næringsliv bli truffet av det? Det skal vi også del. Prøve å snakke om da, Petter.
Jeg trodde du skulle skli innom Macau, som er kinesa, er jo veldig opptatt av gambling.
Hvor også Wynn, som du nevnte, er stor investor. Eller var,
altså amerikanske, de store resort- og kasinoselskapene er jo tungt involvert i Macau.
Ja, så ja. Vi skulle ha snakket om Kina og handelskrig. Det endte opp med å bli en podcastepisode om Las Vegas og gambling. La oss se hvordan dette går, Petter.
Vi inviterer inn.
La oss gjøre det. Velkommen, Andreas og Knut Arild. Beklager, det ble ikke den podcasten dere ventet at dere skulle komme til. Men Knut Arild, jeg ga deg et par prosent sjanse for at du hadde vært i Las Vegas. Petter trodde mer på jomfruvødsel enn at du hadde vært i Las Vegas og spilt. Har du spilt i Las Vegas?
Altså, det typisk meg. Jeg har vært i Vegas.
Du har det, ja.
Har du vært i Vegas?
Men jeg har ikke spilt.
Nei.
Så det litt sånn hvor kjedelig det kan bli det.
Men når du var i Vegas, var det en stor, det var en konferanse da?
Nei, dette var 1997. Seks gutter fra Bømlo som dro på, vi var i cirka 25 stater, kjørte rundt 3 uker i USA, og det som fantastisk da opplever du å møte amerikanere, og så når du forteller hvor du har vært i USA, så har aldri de vært der.
Nei.
Så vi måtte jo selvfølgelig til Vegas, knallbillige hotell, Petter.
Ja.
Så det var det jeg husker, men jeg spilte ikke.
Nei.
Men det var en veldig, jeg synes det var artig.
Det er jo et fantastisk sted.
Så
dro
jeg på en ny guttetur noen år etterpå.
Ja.
Og da ble det faktisk en skikkelig sånn hard diskusjon. Skal vi gå innom Vegas eller ikke? Og da var det flertall som ikke ville. Jeg ville.
Jeg synes, dette er bra. Ja, dette er overraskende.
Ja. Så jeg litt skuffet at du, Per, ikke ga meg en større mulighet enn KrFs oppslutning.
Nei, det er...
Så det var det eneste jeg reagerte på.
For at du hadde vært i Las Vegas, og KrF er under sperregrensa. Så feil kan man ta.
Men det er jo, jeg tenker på det, det er sånn, det er vel i Bibelen tre ting som er, det er bare drukkenskap, og så er det gambling, og så er det hor.
Det er veldig mange ting som ikke innenfor, men...
Altså, teologen Petter Stordal, han...
Han har noe å gå på.
Han har noe å gå på, det har jeg lyst til å si.
Ja, det et sennepsfrø av håpet.
Det tro, håp og kjærlighet Bibel handler det var, om, Petter.
Ja, det var de tre.
Andreas, har du vært i Las Vegas?
Jeg har vært i Las Vegas.
Du har vært i Las Vegas. Og du spilte.
Ja.
Jeg spilte, og jeg må si... jeg vekslet inn noen tusenlapper.
Ja.
Og noen ganger så får du den deilige oppsvingen først.
I dollar?
Ja. Og, nei, det var noen tusen kroner.
Ja.
Og så gikk til roulettebordet og blackjackbordet, og alt jeg spilte på, jeg tappte alt.
Du tappte alt?
Jeg ikke, var ikke opp en gang. Nei. Så da tenkte jeg at det var fort gjort å bli ferdig med det, ja. Og da fikk jeg ikke den der oppsvingen som gjør at du gjør dumme ting.
Nei.
Så da gikk jeg bare til, da ble det alkohol inn, og konsert og andre ting i scenen, ja. Så bare gjør man, fester det på vanlig måte.
Du gikk ikke inn på alt din midt under spillingen og overførte noen Ottovo-aksjer?
Nei, det var ikke, det var
noe tid i rom for det. Noen vil jo si at Oslo Børs også i perioder har vært litt preget av gambling, men uansett, Vegas eller ikke Vegas,
ja.
Det er hvertfall sånn at og det er jo en helt sånn unreal situasjon å komme dit og se midt ute i ørkenen så dette greiene her. Og så det mest overraskende, det ikke gambling som det store i Vegas, det det du inne med, Andreas. Det konserter, konferanser, møter, det altså alt non-gaming, det i dag større inntekt for Vegas enn gambling. Så, og det det veldig få som vet.
Men hvis vi skal prøve å dra det over til det vi skulle snakke om, så det jo i hvert fall når du i Las Vegas, så skjønner du jo kraften og størrelsen og vitaliteten i amerikansk økonomi.
Ja, og sånn? Jeg trodde du skulle si i Rederiforbundet, der nok flere som har vært i Vegas.
Og USA er...
Det ligger ikke akkurat ved kysten her.
Men USA er og forblir verdens største økonomi, og det ingenting som tyder på at det kommer til å bli passert av Kina i overskuelig fremtid.
Det trodde man.
Det trodde man inntil bare for 3 år siden, kanskje. Men snarere tvert imot, så tyder mye på at Kina på et eller annet tidspunkt vil bli passert av India.
Ja.
Som kanskje heller aldri klarer å komme forbi USA. Fordi USAs kraft og evne til å forny seg selv helt utrolig. Men... de seneste årene så har det jo blitt et mer proteksjonistisk land. Det ikke noe nytt, men i denne valgkampen så det jo vanskelig å vite om du skal heie på Trump eller Kamala Harris akkurat når det kommer til spørsmålet om proteksjonisme, fordi begge partier har en ganske proteksjonistisk politikk. Norges Rederiforbund, medlemmene dine, Knut Aril, lever jo av en friest mulig handel. Jo friere verden jo bedre det sånn. Sånn jevnt over for Rederiforbundets medlemmer. Hva frykter dere at verden går inn i en litt sånn verden av i går egentlig da?
Ja, det er ikke mye å tjene på at vi bygger opp barriere. Jeg tror jo handel med på å skape relasjoner mellom land som gjør at det realiteten blir tryggere. Så er ikke dette noe enkelt, for det klart at Kina et land der du kan tenke mange gode ting, men også de verste ting. Så det geopolitiske, det tror jeg alle vil forstå, det er vanskelig. Og i våre nasjoner så tror jeg vi har levt med vår naivitet til Russland.
Mm.
Vi tenkte for 20 år siden det skulle bli noe helt annet med Russland. Jeg tror det var Stoltenberg som sa det bør bli like naturlig å dra til nabolandet vårt Russland, så dra til nabolandet vårt Sverige. Og jeg applauderte det, har lyst til å si det. Sant? Jeg tenkte dette var sånn jeg ønskte det, og sånn jeg også trodde det, og så ser vi det blir helt annerledes. Kina jo annerledes fordi at vi har kjent det styresettet. De har jo en enorm kraft fordi de har et diktatur kombinert med kapitalistisk.
Fordi det fortsatt noen som mener at Kina ikke et diktatur, eller de prøver i hvert fall å overbevise folk om at det ikke det?
Ja, president Xi har jo på en måte forsterket opplevelsen av diktaturet. Han har jo suttet ut sine presidentperioder og forlenget det, og kraften i hans politiske regime, og hvordan han har for så vidt også håndtert forgjengeren sin, et eksempel på
dårlig
det.
Dårlig håndtering av forgjengeren vel det han sier.
Ja, for å si sånn, der har KrF-lederne vært bedre.
Ja, det med det vi ser i dag, så har jeg vært bedre. Ja, de, kan ikke gjøre det dårligere. Var ikke det han som ble dratt ut foran alle sammen? Det, altså, det der der er bare...
Ja, på folkekongressen. Ja, men, det. Men nei, ikke sant? Fordi det som jo er en...
Men jeg har lyst til å si, rette deg på en ting, Per, for ja. du sier at Harris og Trump... jeg er enig med deg, de kommer nesten til å føre kanskje samme politikk. Men det er jo det som er opplevelsen i USA, er at Trump gikk foran på Kina-politikken, og så egentlig hele USA
er enig med han. Men det tror jeg er ganske riktig også.
Ja, han gjorde det. Det var jo han som gikk foran, det var han som begynte å snakke om at vi må bygge opp barriere. Mm. Men det som har skjedd akkurat på Kina-politikken, det at der har egentlig hele landet følt etter Trump, og de gir han æren for å ha valgt ut en Kina-politikk, som i dag demokraterne nesten står fullt og helt bak. Ja. Og det bekymrer meg. Ja. Fordi at jeg tror får vi en politikk der vi bygger opp barrierer mellom USA og Kina, så skal komme både hele EU og Europa og Norge i en skvis rundt det. Og det, jeg må være ærlig å si det, jeg representerer jo en næring, der Norge er en liten nasjon, men vi ganske stor innenfor sjøfarten. Vi femte største. Vi de som helt i front på utviklingen av den, av å gjøre denne næringen mer klimavennlig. Og skal vi lykkes med det, så ser jeg ingen annen mulighet enn at vi trenger å bruke verftene som ligger i Kina.
Ja. Du, Andreas Ottovo, jeg prøvde å forklare Ottovos forretningsmodell. Jeg tror ikke jeg traff helt presist, men det er en form for plattform for kjøper av solcellepaneler og batterier til private hjem.
Det kan fungere. Det du kan si som kanskje Petter vil kjenne igjen, er at vi er som en slags hotels.com for solcellemontering. Og det betyr at vi har rundt 700 montasjeselskaper rundt omkring i Europa som bruker oss som plattform og selger ut ledig kapasitet, eller hele sin kapasitet gjennom denne plattformen, som prissammenligner og viser frem da de billigste måtene å få solceller, batterier, varmepumper inn i husene til folk på.
Og hvis jeg skulle gå inn på Ottovo og få solcellepanel på mitt tak på hytta, så er det er jo best for meg jo billigere solcellepanelen er. Og de produseres i all hovedsak, så vidt jeg vet, i Kina.
9 av 10 solcellepaneler i verden produseres i Kina.
Ja, og de setter standarden for hva prisen på solcellepaneler er, og liksom, de eier basically det markedet. Så for dere så vil jo en handelskrig være typisk noe som slår negativt ut.
Åpenbart. Hele fornybarverdikjeden er jo bygd opp etter år 2000 i en helt globalisert økonomi, og består av lange verdikjeder fra gruve via prosessering til fabrikker, og det fraktes mineraler og råmaterialer over verdenshavene. De kan bli prosessert i Mexico og blitt utvinnet i Asia, og så tilbake til Kina for å bli satt sammen som paneler, og så skippes de rundt omkring til verden. Så fornybarverdikjedene er avhengig av global handel, og er jo egentlig et mirakel av globalisering, fordi dette konkurranse og samarbeid har klart å presse prisene på vindmølleblader, turbiner, solceller, batterier, ned til priser som er helt forbløffende, og som gjør at solceller og vindmøller er den billigste måten å lage kraft på, nesten alle steder i verden.
Men en ting jeg følte vi passerte litt raskt her. Andreas er jo, altså alle vet hvem du er, Knarell. Det vet alle. Altså, du er et godt kjent fjes. Men få vet at du solgte Teslaen din i 2016 og begynte selskapet med, hva sier du på amerikansk, my two bare hands. Og så gikk det veldig bra, og selskapet var på topp, verdsatte flere milliarder. Du hadde verdier for flere hundre millioner, og så har det gått mer utfordrende, og nå er det kanskje 90% av verdiene borte. Bare sånn, i dette, når du ser det verdensbildet som vi diskuterer her med økt liksom, proteksjonisme og en sånn, hvordan ser du fremtiden til Otto, et selskap som er som er ditt fjerde barn, som du har vært med opp og ned, liksom? Du er notert på Euronext Growth.
På hovedlisten.
På hovedlisten? Ok, bra. Sorry. Hvordan skal du... Du har vært innom E24 også?
Ja, Andreas og jeg har jo jobbet sammen i E24.
Var han sjefen din?
Det var han. Knut Arild har vært sjefen min, og Per har vært sjefen min.
Og vi har jo alle tre vært sjefen min.
Og hvem av sjefene likte du best?
Likte
det er som
godt.
I Vegas, du må ta rødt eller svart.
Vet du hva? Jeg elsket å jobbe i 24. Det var... intensiteten som vi jobber med nyheter.
Men jeg kan si, Petter, jeg var ikke sjef til Andreas så lenge. Altså, han var supertrener igjen, så imponerte oss alle. Og bare jeg gikk en tur i garderoben, så kom jeg tilbake, så var han blitt sjef i Bergens Tidene. Ja. Så det er det. Men så må jeg si,
det var litt
så imponert.
Samme følelsen jeg hadde. Ja,
men det som imponerte meg, var at han på en måte kastet alle, han hadde alle muligheter i Schibsted. Absolutt alle. Så valgte han å starte noe nytt, som han trodde på, og som han var sikker med å kunne gjøre verden vår bedre. Og det, den kombinasjonen der av å tørre å ta og satsa, og fordi han ønsket å bidra til det grønne skiftet, det synes jeg ufattelig bra.
Og så gjorde jeg det fordi, altså i motsetning til den samtalen som var innledningsvis her, som var om gambling, så det jo sånn at hvis du starter virksomheter, så det noen ting du kan påvirke oddsen på. Mm. Og på samme måte som mange nok tenker at man var overoptimistiske på toppen av den grønne bølgen i 21 og 22, så tror jeg vi under måtte overpessimistiske nå. Mm. Jeg tror at det så utrolig kraft i de teknologiene som kommer nå. Jeg tror det så utrolig muligheter i det som skal skje når folk legger om energibruken i husene sine fra russisk gass, som de har vært avhengig av Polen i Tyskland og så videre, til varmepumper og solceller, at dette her et kjempegullrush som vi har bygd en plattform for, som ligger veldig bra an. Så tror jeg det vil svinge opp og ned, og er vi forhåpentligvis på bunnen av den syklusen vi er i nå.
Det var jo der Petter var, du har jo, hadde jo en vanvittig opptur med Ottovo, og så gikk det kraftig ned. Men et gullrush, nevner du, de som virkelig tjente penger under gullrush i USA, det var ikke de som gravde gull, det var de som solgte spadene. Ikke sant? Og silene og alt utstyret rundt. Det jo ikke nødvendigvis sånn at man altså når du en av aktørene i en megatrend, så du ikke nødvendigvis vinneren i det spillet. For det kan være helt andre aktører. Og åpenbart, energiformen i Europa kommer til å bli grønnere, og det den bølgen dere rir på. Tror du det mulig for dere, med alle disse eksterne faktorene som har så stor påvirkningskraft på Ottovos business da, enten det hva prisen på solcellepaneler i Kina, eller subsidier fra enkeltland i Europa, i markeder dere i. Klarer dere å manøvrere det landskapet med så mye politisk og økonomisk risiko, og komme ut på topp?
Jeg tror det mye bedre å drive en nettbutikk for solceller i Europa, enn å prøve å konkurrere med kineserne om å lage og ha fabrikker. Ja. Kineserne lager...
Så du vil heller kjøpe Ottovo-aksjer enn Freyr-aksjer?
Nå skal jeg ikke si noe stygt om andre selskaper, men jeg tror det er utrolig vanskelig å etablere seg som en konkurrent til kinesiske fabrikker innenfor solceller, batterier, vindmølleblader, og så videre.
Ikke da det norske, men Northvolt i Sverige jo det største eksempelet nå, som i altså gigantiske problemer.
Kineserne har en produksjonskapasitet på batterier som det dobbelt av verdens etterspørsel i dag. Kineserne har en kapasitet på å produsere solceller som mer enn det dobbelt av verdens etterspørsel i dag. De har en overkapasitet på ca. 20% innenfor vindmøllekomponenter. Så det å kaste seg inn i den konkurransen med noen som bygger Northvolt-fabrikker hver eneste dag, det helt vilt. Jeg møtte sjefen for en av de kinesiske solcelleprodusentene. De hadde lagd 8 fabrikker som som større enn det Northvolt har i løpet av 2023. Så det å tenke at du skal slå dem med din første, når de har bygd 8 det siste året, det er veldig vanskelig. Så jeg vil heller være nedstrøms
og
tenke, la disse konkurrere, la dem få ned prisen på varenett for kundene.
Jeg håper ikke svenske regjering hører på analysen din, Andreas, da vil det bli dypt deprimert, for jeg tror, Riksgjelden inne med milliarder i kroner i det gigantiske 100 milliarders prosjektet som Northvolt Og det kommer til å dra med seg også selskaper innenfor varmepumper, og man frykter noe der H2 Green Steel, og det liksom, det en del domino greier. Men med det du hører nå, du sa vel også at vi helt avhengig av, i skipsbyggingsindustrien, så norske redere helt avhengig av Kina.
Ja, det vi. Hvis vi skal leverer på de klimaforpliktelsene
som... Ja, det er det vi... Ja, sant?
Det er det som henger sammen her. Så Andreas og jeg, vi er litt i samme bås.
Det er klart... Ja, du representerer jo veldig mange, veldig rike mennesker som har ufattelig tilgang på penger.
Ja, heldigvis så har norske redere gjort det godt. Og så har de investert tilbake i samfunnet vårt. Det tenker jeg veldig bra. Og så har det betydd mye for vår beredskap og vår sikkerhet. Det veldig bra. Men det som enda bedre nå, det at de norske rederne ligger i front på å skape de klimavennlige skipene.
Sier du at norske redere genuint opptatt av bærekraft og klimaendringer?
Ja, men det også, det tror jeg de reelt sett det. Og så ser de også at med å være i front og lede an, så kan det de tjene på bunnlinja på å være de som går foran i det grønne skiftet. Og bare sånn, Norge var det første land i verden som bygde et skip på LNG. Det gjør at vi har en stor andel av den flåten i verden. DNB har 40% av LNG-flåten i verden. Altså, vi tjener på å være i front. Vi var i front på LNG, først på batteri, først på metanolskip, først på hydrogenskip, og vi kommer til å være de første på ammoniak. Og det tjener vi penger på. Men det er klart, det er noen dilemma her, og det tror jeg vi ser. Men skal vi få skip som er netto null i 2050, de skipene som er de beste, mest miljøvennlige, de blir i dag bygd, og de største blir bygd i Kina. Så skal vi beholde vår andel av flåten, så må vi forholde oss til det kallet det kinesiske markedet. Så hadde jo jeg ønskt, og det tror jeg også Andreas kunne sagt, at Japan eller India hadde kunnet levert på solceller, og skipsbygging, sånn at vi kunne sendt et tilbud til Kina og et til India, og så fått en konkurranse. Det er ikke situasjonen i dag. Og så tror jeg vi må være bevisst at det er noen ting som vi veldig godt kan samhandle med Kina på, og så er det noen ting som er mer sensitivt, som vi må tenke oss veldig nøye før vi gjør. Heldigvis, det grønne skiftet på skipsbygging og solcellepanel, det opplever ganske ukomplisert, og samhandle med Kina på.
Det er handelskrigen mellom USA og Kina, eller det som fort kan bli mellom det vi i gamle dager kalte Vesten og Kina, og som helt sikkert er et uttrykk som kommer tilbake i større grad, den vil jo treffe medlemmene deres, både med hvor de bygger skipene som du er inne på, men ikke minst hvor disse skipene seiler, hvor de henter sine varer, hvor de leverer sine varer. Hvordan rigger norske redere seg for en fremtid hvor Kina kanskje ikke er i nærheten av å være det landet Europa og USA er blitt vant til å forholde seg til i fremtiden?
Ja, altså det tror jeg, det er jo hele konflikten Kina-Taiwan kan jo gi en sånn Armageddon-effekt for vår næring, eller tenkningen. Vi opplever det nå, så det som skjer i Rødehavet, Suez-trafikken er i realiteten stengt. Mm. Det småtter i mot hva vi vil oppleve hvis Kina-Taiwan-konflikten skulle tilspisse seg. Så tror jeg vi må jo forholde oss til det Kina vi har i dag. Vi må ikke opptre naivt, men vi må også tenke at en viss samhandling er bra. Og jeg tror det er bra at Europa, Norge, ikke tenker sånn som USA gjør i dag.
Og så må vi, være sånn, for å komme tilbake til Bibelen, for å ta et sitat derfra, skal jeg se om jeg treffer nå. Det står der, verden kan bare gå under en gang, og det skjer vel ikke denne gangen heller, selv om analysen din er veldig pessimistisk.
Jeg er veldig usikker om det var korrekt sitert.
Ja, det er veldig...
Igjen!
Det føltes bare litt for moderne og litt for Petter Stordalens til å være hentet fra Bibelen.
Petter har et sånt eierskap til Bibelen, at gode Petter Stordalens sitat burde vært en del av Nye Testamentet.
Husk at vi hadde faktisk bibler når jeg begynte hotellbransjen på alle hotellrommene våre. Det hadde vi.
Se der, ja.
Ja, men så ble det var det før, var det standard. Ja. Så vi begynner med det på slutten. Vi må inn på noe som er Taiwan, Kina, det er sånne konflikter som hvis det utspiller seg, så er det så helt enorme konsekvenser, og jeg orker liksom, jeg har nok av, liksom, verden har nok av bekymringer akkurat nå, så jeg orker ikke ta den i tillegg. Men hvis du ser nå, hvor er vi... Hva er liksom din vurdering av, hvor er Kina og Kinas posisjon på verdensmarkedet om 5 år i forhold til de ting du snakker om nå. Altså, skipsbygging, avhengigheten vi har av de og sånt nå, har den endret seg? Og samme til deg, Andreas, liksom, hva tror du skjer på utviklingen innenfor de områdene som du er da hotels.com på om 5 år fra nå?
Jeg tror ikke Kina så veldig endret for det vi har i dag. For de har også opplevd noen krevende år. Jeg tror Xis største bekymring er jo den ut... Altså, det er jo til dels et raseri i Kina blant de som driver business i Kina nå, for hvordan, både hvordan han håndterte pandemien og hvordan på en måte den dialogen at de har opplevd for aggressiv. Og det er noe positivt, for det gjør jo at det politiske lederskapet også i Kina må ta hensyn til det. Jeg tror akkurat nå så ligger litt utspillet hos USA, og hvordan det blir post-election 24, og hvordan det blir. Og der tror jeg at Europa skal spille en annen rolle enn USA. Vi skal bidra til å ta ned barriere. Vi skal bidra til at det er utvikling, det er handel. Det har vi som et lite land alt å tjene på. Og så, sier jeg også samtidig, så må vi tenke at sikkerhet og beredskap i en annen tid. Det gjelder opp mot Russland. Ikke være naive mot Kina. Jeg synes statsminister Støre sa det veldig godt da vi var i Kina. På enkelt område så kan vi veldig godt samhandle med Kina, men vi skal tenke oss veldig nøye gjennom på visse områder. De områdene som Andreas og jeg representerer her, tenker jeg det er ganske uproblematisk å samhandle med Kina på, men kall det på sikkerhet beredskapssida, så må vi tenke veldig nøye.
Jeg tenker at kineserne har vært utrolig målrettet i sin overgang til en produksjonsevne for fornybare verdikjeder. Og ved å gjøre det så har de gjort det billigere for hele verden og lykkes med en overgang til elektrifisering og til ren energiproduksjon. Og det er isolert sett bra. Så må man være realpolitisk og tenke over hvem man kjøper fra, og ikke gjøre seg avhengig av en handelspartner som kan være en fiende i fremtiden. Og pass på at vi ikke gjør oss avhengig av å kjøpe fra noen vi ikke liker. Jeg tror at det å kjøpe vindmølleblader eller solceller, det er ikke særlig farlig. Det å kjøpe batterier eller elbiler på en måte som gjør at du ikke klarer å produsere dem selv i fremtiden, det er litt mer alvorlig. Og så er chipper og droner og andre ting, da begynner vi å snakke veldig, veldig alvorlige ting. Og så tror jeg vi skal tenke nå at det kan ikke både være et problem at kineserne dominerer disse verdikjedene, og at det overproduseres. Kineserne lo litt av europeerne da vi subsidierte forbrukere til å kjøpe solceller og sånt, og det ga dem mulighet for å bygge opp en industri som tyskerne betalte for. Nå har de subsidiert industrien sin og laget en kjempeoverkapasitet. Da må vi benytte oss av den situasjonen og tenke kjøpe de billige varene som kommer. Fordi fornybarvarene, de har en egen de er investeringsvarer, mens fossile energikilder, de er forbruksvarer. Så hvis du kan tenke at du kjøper et solcellepanel og et batteri, så får du jo strøm hver dag etter det og slipper å betale. Kjøper du et aggregat om å kjøpe diesel hver dag, ja, så er du avhengig av å kjøpe diesel hver dag. Og det er det tyskerne og polakkene har opplevd, er at når du må kjøpe gass fra Putin, så er du avhengig av Putin hver dag. Hvis du kjøpte et solcellepanel eller et batteri, så virker det i morgen også, og da har du litt mer omstillingstid. Så må vi klare å tenke flere tanker samtidig her, og så må vi ikke være naive.
Men for jeg tror liksom, det er jo veldig bra, og det er lett å være enig i at vi burde liksom, være bekymret hvis kineserne har monopol på droner og chipper, og det er de heldigvis veldig langt unna å ha. Men politikk blir det jo når det går utover arbeidsplasser i Europa og USA i stor grad, og akkurat på biler så er jo det et område hvor det virkelig kan gjøre det, ikke minst i Tyskland, ikke sant, med disse jeg husker ikke hva det er forkortet for, altså kinesiske elbiler er så billige og forholdsvis bra, og de kan virkelig ta liv av en stor del av det tyske arbeidsmarkedet.
Ja, men det blir sendt altså flere biler fra Tyskland til Kina. Altså, det største tyske markedet for biler, det er i Kina. Så dette går litt begge veier. Og jeg tror at det bare viser hvor viktig den samhandlingen er. Jeg synes Andreas oppsummering var veldig god her. Og statsminister Støre var veldig enig. Det er noen områder vi kan samhandle, uproblematisk. Noen områder er veldig sensitive.
Spørsmålet er bare om det kommer til å skje, sant? Eller om europeiske politikere også, som amerikanske begynner å innføre handelssperrer, toll på kinesiske biler, rett og slett fordi deler av det liksom, velgemassen forventer og krever det.
Ja.
Og det velgerne, de er jo litt ustabile, men jeg tror at vi må tenke veldig nøye gjennom før vi går på det. Og jeg synes det veldig bra at Norge ikke har gått på den. For eksempel kinesiske elbiler har vi ikke gjort det. EU har gjort det litt nå.
Kommer til å gjøre det mer?
Kommer til å gjøre det mer, det helt sikker på. For hver gang Volkswagen lager en elbil, så lager Elon Musk 2, og så lager Byd 3. Sånn er det. De har et forsprang, de lager bedre og billigere elbiler enn de fleste vestlige bilprodusenter klarer å lage. Det kan ikke amerikanerne og tyskerne sitte og se på. Nå har det 100% skatt på import fra elbiler til USA. Det samme gjelder i Kanada, og europeerne har 30% skatt. Den skatten kommer til å gå opp, fordi de har nølt og gått frem og tilbake på om vi egentlig vil ha grønt skifte for bilindustrien, og nå er prisen som må betales på det, at vi ikke kan importere kinesiske biler. Hvis ikke, så løper de enda lenger fra de tyske bilprodusentene.
Jeg gir meg ikke på bibeldelen din, og siden jeg tar en siste sjanse her.
Du er jo en vekkelsespredikant i natur, Petter, så det er helt naturlig at du ikke
gir
deg på det.
Det er min families bakgrunn fra pinsebevegelsen på Kongsberg, som har tatt en del, men hvor de talte i tunger og var stor stas. Men hvor om allting er, jeg har en siste en. Bibelen snakker jo mye om mammon. Du har gått direkte fra da katedral til børs og rederi og mammon. Hadde du noen sånne moralske, liksom, hvordan har den overgangen vært? Leder fra KrF rett inn i Rederiforbundet.
Nei, jeg synes det er fint å stille det spørsmålet, men jeg er stolt over den maritime næringen i Norge. Det betyr mye, det skaper arbeidsplasser, de leder i front på det grønne skiftet, tenker sikkerhet og beredskap, sånn, lett å tenke krigen og hvordan, men bare nett så hvordan undervannsteknologi ble brukt fra vår næring til å sikre undervannskablene i 22 og 23. Så dette er viktig for landet vårt. Og jeg tenker, Andreas, jeg er stolt over det han driver. Det er med på å gjøre at vi kan ta og få til det grønne skiftet på en måte som gjør at hverdagen vår blir bedre. Så det er, jeg tror, Jesus ville sagt, det er bra. Både det Andreas gjør, og det
Rederiforbundet gjør. Det er vel tidenes oppsummering av en podcast vi har hatt.
Jeg tror det var enten Anders Jahre eller Hilmar Reksten, de to legendariske norske rederne, som hadde sånne hekle, sånne broderier med kristne slagord eller budskap som henger på kjøkkenet og sånn. Jeg tror en Jahre eller Reksten hadde et hvor det stod Gud signe mine tankers. Så koblingen religion og penger er jo, den har vært i stedet
men,
i mange år.
Men det er noen som er litt bekymret. Blir det litt mindre champagne og vin etter det kom til Rederiforbundet? Da har jeg sagt, det blir mer champagne på dere andre, så jeg ikke drikker.
Det har aldri vært mer halleluja i Rederiforbundet enn det har vært akkurat nå.
Andreas,
du må oppsummere.
Ja, det er vanskelig å oppsummere dette på en god måte. Vi har vært innom mye rart, men kanskje bare ønske dere lykke til. Andreas Thorsheim, Jotovo og Knut Arild Hareide i Norges Rederiforbund. Vi snakkes igjen neste uke, Petter.
Det gjør vi.
Stormkast produseres av kommunikasjonshuset Storm.